Campus FM je prezenta Muzika u arti ohra. Program Muzika varijata u temi artistici. Bitejija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba għalilkom s-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqaw miegħi għal dan it-tieni program mis-sensiela Mużika u Arti Oħra. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu illum huwa Johannesburg Festival Overture ta' William Walton. Walton kien kompożitur Ingliż tas-seklu 20 u kien ġej minn familja mużikali. Il-mużika tiegħu tixhed diversi influenzi fosthom dawk ta' Elgar. Il-Johannesburg Festival Overture toħodna l-ura għall-1956 u barra li hija xogħol ferriħ tinkludi fiha wkoll elementi ta' mużika Afrikana. Dan joħroġ kemm fuħut mill-melodiji tal-Overture u anki fl-orkestrazzjoni. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija tal-English Northern Philharmonia immexxija mis-Sur Must Paul Daniel. Thank you. Kienet il-Johannesburg Festival Overture ta' Sir William Walton, segwita mill-English Northern Philharmonia immexxija mis-surmast Paul Daniel. Naddu hawnhekk għas-Sanctus minn Mass for the Armed Men, xogħol ta' Carl Jenkins. Il-kompożitur intalab jikteb dan ix-xogħol biex jiġi segwit fis-sena 2000 bħala tifkira għall-vittmi tal-gwerra tal-Kosovo. Ta' minnejdu li il-kompożitur għamel ukoll referenzi għal kanzunetta folkloristika franċiża li tmur lura s-seklu 15 intitolata L'Homme Armé. Il-Mass for the Armed Men ta' Carl Jenkins nistgħu ngħidu li hija waħda mill-aktar xogħlijiet popolari tar-repertorju klassiku kontemporanju. Nisimgħu għalhekk is-Sanctus minn dan ix-xogħol.
Thank you.
kien Sanctus minn Mass for the Armed Men tal-kompożitur Carl Jenkins. Hawnhekk ser naddu għal parti oħra fil-programm fejn namlu safra mużikali qasira lejn xi pajjiż partikolari għal din il-ġimgħa qed nażel lill-Franza, destinazzjoni popolari għal btajjel tas-sajf. Ser nibdew bil-mużika ta' Jean-Philippe Rameau li għex bejn l-1683 u l-1764. Għalkemm Rameau kien diġà kiseb suċċess kbir sama kellu 40 sena, huwa kien karattru pjuttost oskur. Huwa żar Milan u wara ħadem bħala organist f'diversi postijiet fi Franza. Fl-1709 ippubblika l-ewwel ktieb tiegħu li kellu kompożizzjonijiet għal strumenti tat-tastiera. Aktar tard mar joqgħod Pariġi fejn pubblikazzjoni ġdida tiegħu ġibdet l-attenzjoni u r-rispett ta' diversi mużiċisti. Is-silta ta' Rameau li ser nisimgħu hija l-Egizzjen li ser tiġi segwita minn Catherine Lazarus li ddoq il-harpsichord. Smajna l-Egizzjen ta' Jean-Philippe Rameau, segwita minn Catherine Lazarus li daqqet il-harpsichord. Inkomplu b'aktar mużika Franċiża din id-darba bi-predeċessur ta' Jean-Philippe Rameau. Qed nirreferi għal Jean-Baptiste Lully, li huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar kompożituri barokki Franċiżi importanti, speċjalment fil-qasam tal-opra. Il-mużika ta' Lully tibqa' magħrufa għall-eżuperanza tagħha. Il-kollaborazzjonijiet ta' Lully mal-kittib Molière weldu mużika ġdida, il-kummedja Ballet, li flimkien ma' effetti speċjali teatrali kisbet ilhom fama lil-hinn minn Franza. Is-silta ta' Lully li ser nisimgħu hija mill-motett Dies Irae. Minkejja li l-lirika hawnhekk titratta l-aħħar tad-dinja, il-kompożitur xorta jagħżel li iżomm mill-mużika tiegħu vena pjuttost ta' serenità. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment li jagħlaq dan ix-xogħol bl-interpretazzjoni ta' Le Concert Spirituel imexxija mis-sur Mast Hervé Niquet. Smajna l-elu tal-motett Dies Irae ta' Jean-Baptiste Lully, esegwit minn Le Concert Spirituel imexxija mis-sur Mast Hervé Niquet. Inkomplu bil-mużika Franċiża, din id-darba ta' ġeneru aktar popolari mill-artista Edith Piaf li għexed bejn l-1915 u l-1963. Piaf hija magħrufa għal diversi kanzunetti li uħud minnhom huma autobiografiċi. Ta' Edith Piaf ser nisimgħu Nous je ne regrette rien.
Balayer, oublier, je m'en mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi.
Smajna Ne je ne regrette rien ta' Edith Piaf. Nalqu il-mawra tagħna lejn Franza bil-mużika ta' Erik Satie li għex bejn l-1866 u l-1925. Sati kiteb qatt ta' xogħlijiet għall-pjanu li għadhom jiġbdu attenzjoni sal-lum. Fost dawn nistgħu nsemmu set ta' gymnopédies u sensiela ta' neoscience. Nistgħu ngħidu li hemm ċertu xebħ bejn dawn il-kompożizzjonijiet b'mod partikolari hawnhekk insibu melodiji kontemplattivi li jiġu akkumpanjati b'ritmi kajmana. Ta' Erik Satie ser nisimgħu Neoscience number 4. U it-tielet moviment minn Desiccated Embryos li ser jiġu segwiti mill-pjanist Ronan O'Hora. Dawk kienu xi kompożizzjonijiet ta' Erik Satie, kellna Gnossien number 4 u t-tielet moviment minn Desiccated Embryos. L-interpretu kien il-pjanist Ronan O'Hora. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra fejn tinsabu fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. U għamnek ser inkomplu l-program b'intervista ma' mistiedna speċjali fl-istudio li għadin il-ġimgħa hija s-Sinjura Maria Rossella Dalmas li hija pittriċi u artista u li ser tkellimna dwar ix-xogħlijiet ta' missiera il-pittur u fotografu Giuseppe Cassar li għex bejn l-1917 u l-2002. Rossella, nirringrazzjak li għed hawnhekk magħna għal darb'oħra.
Jiena wkoll nirringrazzjak.
Għad din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar ix-xogħol fl-akwarell tal-papa tiegħek Giuseppe Cassar. L-ewwel nett, aħna nafu li l-karriera prinċipali tiegħu kienet ta' fotografu.
Eżatt.
Issa huwa tħarreġ xi mkien partikolari fl-arti jew fit-tpinġija?
Ha xi lezzjonijiet fl-arti minn Arturo Galdes beda meta kellu xi 7 snin. Mbagħad kompla waħdu speċi bil-kodba.
Dan il-pittur Arturo Galdes kien joqgħod il-ħamrun?
Le, però kien jallem San Luigi u kien jgħin il-missieru fl-irtukkar tal-ritratti tan-negattivi għax dak iż-żmien kollox no photoshop.
Issa, missierek qabad il-tpenġija bejn wieħed ieħor meta rtira mix-xogħol imma anke qabel kien ippinġi.
Missieri kien ippinġi l-iktar biż-żejt oriġinarjament. Għax peress li kienu jużaw iż-żejt tal-ritratti ukoll speċi ta' kompla bżejt, imma mbagħad skopra li kien hemm iktar spontanjeta fix-xogħol tal-akwerell. U bil-mod beda isu iħalli iż-żejt u jmur fuq l-akwerell. U jekk il-bidu l-akwerelli tal-bidu kienu ishom tinduna l-istil kien isu qed ippinġi biż-żejt, isu bil-mod bil-mod beda jagħmel il-kulur fuq il-karta darba biss jekk possibbli mhux building up. Allura beda jesperimenta bl-akwerell u isu anki jekk l-akwerell mhux faċli daqskemm taħseb ġifieri
ara. Użgur biex tagħmel kollox.
Kif suppost ma' l-ewwel.
Ekku, mhux ħafna iktar diffiċli. Biżejt wieħed jistgħmel il-velaturi.
Il-velaturi tneħħi tagħmel u tagħmel li trid. Imma qisu r-riżultat kien joħroġ qabel, isu taf minn qabel x'ġej. U naħseb dik il-ħaġa li isek you are more intimate with the piece of art. Isu għalih kienet aħjar.
Għandek idea ta' meta beda jaħdem bl-akwarelli?
Jiena dejjem nafu ippinġi, però isu beda bis-serjetà isu meta insomma veru da kellu attak tal-gotta u kellu joqgħod id-dar bil-qiegħda fuq siġġu. U fimni missieri ma kienx faċli meta kollox kien sewa separa meta kien marit. Allura biex jaddi iż-żmien beda ippinġi. Allura kellu ħafna ħin issa għax peress li ma setax
jiċċaqlaq. U jmur l-istudju.
U jmur l-istudju u joħroġ barra, allura kien jaddi ġranet sħaħ. Mbagħad qisu mitara qisu li x-xogħol kien iktar interessanti milli biżejt. Isu min hemm qisu mbagħad jiena niftakar kon ngħid non tutto l-male vjen per nuocere qalbi mhux quddiemu ta' għax kieku.
Bejn wieħed u ieħor għandek idea dan kien lejn l-aħħar tal-karriera tiegħu fil-fotografija.
Fis-70s, jiġifieri qabel ma irtira.
Qabel irtira.
Qabel.
Tajjeb, issa jekk konna ħarsu lejn numru ta' xogħlijiet fl-akwarelli tiegħu, ħafna minnhom jagħtu dik l-impressjoni ta' serenità, forsi xeni daqsxejn idealizzati.
Iva, ċerti affarijiet moderni rarament kien ippoġġi xi karozza fin-nofs u jew one way traffic.
Tħoss li din hija karatteristika tal-pittura tiegħu?
Iva, u naħseb jiena ħadtha wkoll ħadtha ftit.
Fil-fatt ħafna mix-xogħlijiet tiegħek ukoll jagħtu dik ċerta atmosfera ta' serenità.
Ejja, ejja, ejja.
Taħseb illi x-xogħol tiegħu l-karriera tiegħu fil-fotografija influenzat lil Giuseppe Cassar fix-xogħol tal-akwarell?
Iva, bħala kompożizzjoni, għax hu infatti meta kien Ruma biex jistudja għal tabib u kellu kamera, naturalment, u kien imur fil-foro, jieħu ħafna ritratti u hekk, tinduna illi f'moħħu ġa hemm an artistic result. Ġifiri mux kif ġiġi, id-daw li x-xemx, il-sġar, ġifiri kien jistudja kull ritrat li kien jieħu. Ġifiri dak huwa isu il-bidu ta' kompożizzjoni.
Bla dubju id-daw lu d-lam huma vitali ħafna f-ritrat.
Vitali ħafna, ġifiri x-xemx tagħti ħafna ħajja li x-xena.
Ekku, din il-loba bejn id-daw lu d-lam naraw ukoll fil-pitturi tiegħu.
Fil-pitturi tiegħu.
Issa Giuseppe Cassar ġieli wara l-akwarelli tiegħu f'diversi wirjiet. Jien niftakar tal-inqas waħda minnhom li saret fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti.
Nazzjonali tal-Arti, il-Winja Kur College Museum u il-Mużew tal-Katedral ta' l-Imdina.
Il-wirja li saret fil-Winja Kur Museum.
L-ħar waħda.
Dik kienet retrospettiva tiegħu?
Eh, wara mewtu iva, xu kien għamel waħda isu xie tlet snin qabel ma miet.
Jiġifieri fil-Winja Kur Museum kien hemm żewġ wirjiet tiegħu.
Iżgur kien hemm mill-inqas tnej, waħda qabel u l-oħra wara xi ħames snin li kien miet. U l-missieri wkoll kien għamel exhibition tal-pitturi tiegħu Cividale del Friuli. Blajnuna tal-ħabib tiegħu ta' meta kien student. Hemmhekk ħass li kellu sodisfazzjon kbir ħafna il-fatt li saret hemm.
Tajjeb, issa jekk ikollok issemmi xogħol ta' missierek jew inkella grupp ta' xogħlijiet ta' missierek li inti tħoss li għalik tal-inqas huma fost l-aħjar xogħlijiet tiegħu. X'taħseb illi issemmi?
Jien għandi xi pitturi li meta ġejna biex nażlu bejni u bejn ħuti, speċi ta' nispera li dak ma joħodix, nispera dak jien irdik. Insomma, għamilniha b'mod illi fair, fair. Hemm waħda li nħobb ħafna ta' San Pawl Milqi għax il-blu tas-sema veru fenomenali u hemm oħra ta' San Matteo tal-Maqluba li edha fej sodda tiegħi u li inħares leja najtara tlet kuluri biss u hemm kollox.
Grazzi Rossella ta' dak it-tarif interessanti dwar il-karriera ta' missierek Giuseppe Cassar, hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika, ser nisimgħu xi movimenti mix-xogħol African Dreams ta' Charles Camilleri. B'mod speċifiku ser nisimgħu l-ewwel moviment Hymn to the Morning u l-aħħar wieħed Dance Ritual Celebration. Il-pjanist huwa Mary McLaughlin. Smajna l-ewwel u l-aħħar moviment minn African Dreams ta' Charles Camilleri, interpretat mill-pjanist Mary McLaughlin. Qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz permezz ta' Ramsey Lewis. Lewis huwa kompożitur u pjanist u rrekordja l fuq minn 80 album. Huwa beda l-karriera tiegħu fis-snin 50 u aktarx li laħaq il-quċċata tal-popolarità fis-snin 60. Fis-snin 70 beda jdoq strumenti elettriċi wkoll. Ta' Ramsey Lewis ser nisimgħu s-silta Spring High li tiftaħ l-album tiegħu Love Notes tal-1977, silta miktuba minn Stevie Wonder. Smajna Spring High, silta li ħadetna lura l-1977, kompożizzjoni ta' Stevie Wonder u interpretata minn Ramsey Lewis. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Franċiż Louis Vierne li għex bejn l-1870 u l-1937. Vierne inħatar bħala organist fil-Kattedral ta' Notre Dame u miet fuq it-tastiera tal-organi ta' dan il-Kattedral kif dejjem xtaq. Ix-xogħol ta' dan il-kompożitur li ħejjejt huwa Andantino tal-1926. Jingħad li l-kompożitur kiteb dan ix-xogħol pjuttost malajr bħala eżami fil-qari tal-mużika għall-istudenti. Dan l-Andantino ser jiġi segwit mill-organist Colm Carey. Smajna Andantino ta' Louis Vierne li ġie segwit mill-organist Colm Carey. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lis-Sinjura Maria Rossella Dalmas tal-intervista tagħha u anke lit-tekniku li kellna magħna fil-programm tal-lum Samuel Attart. Inselmilkom.
Smajtu Mużika u Arti Oħra. Programm mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu f-sezzjoni tal-webcasts.